Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pa ndonjë përparim, Kosova dhe Serbia përmbyllën edhe një maraton takimesh. BE vazhdon sot diskutimet për raportet mes dy vendeve. Bisedimet në formatin ekzistues të papërdorshme më vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Izraeli kreu sulme me tanke dhe avion luftarak gjatë natës në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pa ndonjë përparim, Kosova dhe Serbia përmbyllën edhe një maraton takimesh gjatë ditës së djeshme në Bruksel. Sipas udhëheqësve të Bashkimit Evropian, arritjen e pajtimit e penguan kushtëzimet që paraqiten palët. Për të përmbledhur atë se çfarë u tha pas takimeve nga palët, flasim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, ju gjatë ditës së djeshme keni qëndruar në vendet ku janë mbajtur takimet, cilat ishin qëndrimet e palëve pas takimeve në Bruksel?
Siç kemi parë nga deklaratat e tyre për publik, qëndrimet ishin të ndryshme. Qeveria e Kosovës tha se ishte e gatshme që të pranoj të gjitha ofertat, përfshirë edhe obligimet nga e kaluara, si dhe propozimin e fundit që emisarët perëndimor kishin dorëzuar të shtunën në Prishtinë dhe Beograd, që përfshin edhe atë draftin për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që qeveria e Kosovës si referohet gjithmonë si artikulli 7 lidhur me nenin 10, po e dim se fjala është për asociacionin. Sipas qeverisë së Kosovës, ishte presidenti i Serbisë Vučić ai që refuzoi të nënshkruaj, sepse insiston qeveria e Kosovës vetëm dokumentet e nënshkruara mund të quhen të pranuara dhe vetëm si të tilla garantohet se mund të vetë zbatohen. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë tha se ai ishte i gatshëm të pranonte të gjitha obligimet, gatë të gjitha marrëveshjet, por ai bëri disa rezerva duke thënë se Serbia nuk do të pranoj antarësimin e Kosovës në OKP dhe pikat që kanë të bënë me integritetin territorial apo suverenitetin e Kosovës apo njohjen de facto apo de jure. Këtu pan pra insistimi Kosovës të nënshkrim dhe thënja e Serbisë se nuk e njeh Kosovën dhe nuk do të pranon antarësimin në organizatën ndërkombëtare, u pan si pengesa apo si kushtzime. Përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell tha se pikërisht këto kushtzime të palëve që ishin të papranueshme për palën tjetër bën që të dështonte përpjekja për të arritur pajtim. Mirë po, megjithëse në BE thonë se ka një lloj përparimi pasi që tashmë së paku është pranuar ai drafti i statutit të asociacionit që ishte paraqitur dhe që tash do të kërkojnë që palët të zbatojnë obligimet e tyre.
Është paralajmëruar se diskutimet lidhur me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë edhe sot në Këshillin Evropian gjatë samitit që ka filluar dje në Bruksel. Çfarë pritet sot?
Po, takimi është duke vazhduar sepse është samit të dy ditësh, dje liderët e vendeve të BE-s kanë shpenzuar shumë kohë, për më shumë se 6 orë kanë diskutuar për konfliktin në lindjen e mesme dhe sot do të diskutojnë për raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Pritet që ata të shprehin shqetësim të thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, të denojnë sulmet e dhunshme që kishin ndodhur ndaj policisë së Kosovës, të kërkojnë nxjerrjen para drejtësisë të kryesve të këtyre sulmeve, por edhe të kërkojnë veprime nga Kosova dhe Serbia për të tepërshkallëzuar situatën e veri, në rastin e Kosovës që të gjejë mënyrë për organizimin sa më të shpejtë të zgjedhjeve lokale. Sa i përket dialogut, do të shprehin keqardhje pse ka mungesë të zbatimit të obligimeve dhe do të bëjnë pesë të dyja palëve që pa vonesa dhe pa parakushte të zbatojnë të gjitha obligimet nga procesi i dialogut, duke rikujtuar edhe një herë se zbatimi këtyre obligimeve do të jetë kusht kryesor për të dyja palët në procesin e rrugëtimit të tyre evropian.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Njohës të zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd thonë se qasjet e ndërmjetësuesve të BE-s në dialog, por edhe të Kurtit dhe të Vučićit dje kanë qenë të ngjashme me takimet e mëhershme dhe shterp. Ata theksojnë se mosarritja e marrëveshjes në bisedimet e së entës në Bruksel duhet të jetë alarm për ndërmjetësuesit perëndimor. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Dështimi që Kosova dhe Serbia të arrijnë një pajtim apo marrëveshje në bisedimet e së entës në Bruksel duhet të jetë alarm për ndërmjetësuesit perëndimor se çasja e drejtashme në dialog nuk funksionon. Thonjosit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogić. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit të së entës janë të ngjashme me ato në mars kur dy udhëhecit janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve, akuzat të ndërsjella zotime të papërmbushura. Kurti dhe Vučić janë pajtuar një ditë më parë në takime të ndara me kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministrja italiane Georgina Meloni, shefi i politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Pas përfundimit të takimeve, shefi i politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili ndërmjetëson bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ka thënë se parakushtet e njerëz palë kanë qenë të papranueshme për tjetrën dhe se kjo e ka pamundësuar marrëveshjen. Në tryezë të diskutimeve ka qenë zbatimi marrëveshjes bazë si dhe një propozim i ri për statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, i cili është prezantuar në Prishtinë dhe në Beograd nga diplomacia perëndimore me 21 tetor. Në adresimet të ndara, Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm ta nënshkruaj edhe marrëveshjen bazë edhe draftin ofruar për asociacionin, ndërsa Vučić ka këmbgulur në zbatimin e asaj që është nënshkruar. Njohësi zhvillimeve politike në Prishtinë Artan Muaxhiri thotë se çasja e ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian në dialog, por edhe të Kurtit dhe të Vučićit të entën kanë qenë të ngjashme me takimet e mëhershme dhe shterp.
Dështimi i këtij takimi duhet të jetë një leksion për Bashkimin Evropian dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të punojnë në riformatizimin e dialogut në mënyrë që ai të jetë maksimalisht i efektshëm. Pra, dialogu është bërë qëllim në vete dhe duket që nuk ka indikacione se jemi duke shkuar drejt arritjes së marrëveshjes finale, drejt zvoglimit të hendekut mes Kosovës edhe Serbisë.
Politologu serb Ognjen Gogić thotë se po të kishin të dërguarit perëndimor një shkop apo karotë që në një mënyrë të ndikonin të palet, ata du të shvizonin atë ndikim që ish në dimer, kur është arritur marveshja bazë.
Ja, misim dhe këtu ne këpi bjo në loshme më këtu me një rëfëskonia, dhe atë është të misim dhe bi...
Nëse këtu do të kishte një djal të keq, ai do të ishte Bashkimi Evropian, sepse mendoj se gjëra do të dukeshin ndryshe si kur të ekziston të perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian, thot Gogić.
Dhe që këtë bi se të varla vratë të rëfëskonia, za Srbiju, za Kosovo, mislim da bi se lakše došlo do nekog tog sporazuma, pa jo de facto priznanju.
Po të hapëshin dyert e Bashkimit Evropian për Serbinë dhe Kosovën, ne do të arrinim shumë më lehtë deri te një marrëveshje, madje edhe te njohja de facto e Kosovës nga Serbia, shpreh bindjen ai. Bisedimet e së entës kanë qenë të parat pas sulmit në Banjës së Zveçanit. Me 24 shtator, grupet armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës, atje duke vrarë një rreshter. Në përleshje që kanë pasuar e që kanë nxitur shqetësime për qendrueshmërinë në rajon, janë vrarë dhe tre sulmues serb. Analistët thonë se kanë pritur që kjo ngjarje do ta ndryshonte qasjen e ndërmjetësuesve evropianë dialog. Muaxhiri thotë se BE-a nuk ka përdorur as instrumente ndëshkuese dhe as stimulues për palët që të shkojnë drejt një marrëveshje. Sipas tij, situata është tashmë në pikën zero.
Shpjegimi më i duhur është status quo-ja, sepse është një blokadë e cila po vazhdon dhe e cila do të vazhdojë përderisa kjo çështje të jetë dominante si në Bruksel ashtu edhe në Washington.
Gogiç gjithashtu vlerëson se status quo-ja aktuale në procesin e dialogut bartë rreziqe për sigurinë në terren. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë kanë mbetur pa u zbatuar. Një ndër to është edhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila një herësh shihet edhe si pika më e nxehtë e dialogut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ushtria Izraelit tha sot se forcat e veta toksore të ndihmuara nga avionet luftarak dhe dronet kryen sulme në qendër të Ripit të Gazës gjatë natës. Kjo është nata e dytë radhazi që Izraeli kryen sulme të shkurtra toksore në Gaz, prej se shpërtheu lufta më 7 tetor teksa po përgatitet për një pushtim toksor të enklavës. Ushtria Izraelite tha se forcat e mbrojtjes së Izraelit identifikuan dhe goditën çaqe të shumta terroriste, përfshir fushat e lëshimit të raketave antitanke, qendrat ushtarake të komandës dhe kontrollit, si dhe terroristët e Hamasit. Trupat u larguan nga zona pas përfundimit të aktiviteteve, theksoi ushtria e Izraelit. Pamjet e publikuara nga ushtria shfaqën një autokolon të autoblindave, si dhe re pluhuri pas sulmeve. Ushtria e Izraelit e kreu një sulm të ngjashëm toksor duke përdorur tanke dhe këmpësori edhe natën paraprake në pjesën veriore të territorit palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha gjatë kësaj jave se vendi i tij po përgatitet për një pushtim toksor të Ripit të Gazës. Më 7 tetor, militantët e Hamasit i thyen pengesat kufitare dhe u futën nga Gaza në qytetet e Izraelit jugor, duke i vrarë 1400 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rëmbyer 224 të tjerë, sipas zyrtarëve Izraelit. Në bombardimet hakmarrëse, izraelitë janë vrarë së paku 7028 palestinezë në Ripin e Gazës, përfshir 2913 fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, e cila udhëhiqet nga Hamasi. Numri i të vdekurve i dhënë Hamasi nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka sulmuar dy ndërtesa në lindje të Sirisë, të cilat përdoren nga forcat e armatosura të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike të Iranit dhe grupet e lidhura me të, tha dje sekretari mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin. Sulmet e saktave të mbrojtëse janë përgjigje ndaj një sër sulmesh të vazhdueshme dhe kryesisht të pasuksesshme kundër personelit të SBA-s në Irak dhe Siri nga grupet e mbështetura nga Irani, të cilat nisën më 17 tetor, tha Austin. A i shtoj se një kontraktues shtetas Amerikan vdiq nga aresti kardiak gjatë sulmeve, ndërsa 21 pjestar të personelit Amerikan posuan lëndime të vogla, por të gjithë prej tyre janë këthyrë në pun tashmë. Sulmet në Siri erdhen pas një paralajmërimi të drejt për drejt të Ejnton Herët nga presidenti Amerikan Joe Biden për liderin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei kundër sulmeve ndaj trupave Amerikane, tha shtëpia e bardje. U dha një mesazh i drejtë për drejt, kaq mund të them, tha zëdhënësi i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së SBA-s John Kirby, duke mos treguar se si u dha mesazhi. Në deklaratën e tij, Austin u përpoq të mos i ndërlidhte sulmet kundër ndërtesave të përdorura nga forcat iraniane në Siri nga lufta e tanishme mes Izraelit dhe Hamasit në Ripin e Gazës. Këto sulme vetëm mbrojtëse kishin për qëllim vetëm mbrojtjen e personelit amerikan në Irak dhe Siri, tha ai. Ai shtoi se sulmet nuk kanë të bëjnë dhe dallojnë nga konflikti tanishëm mes Izraelit dhe Hamasit dhe nuk përbëjnë ndryshim në qëndrimin ton ndaj konfliktit Izrael-Hamas. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet të fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.